Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de novembro 2017. Ie la universala horo sesa cae tridec de morgau, Papo Francisco en avia diligios por atingi Bangladeshon, por la dua parto della nuno casanta apostola visito al Asio, post la etapo en Myanmaro, quie li alvenis pasint lunde. Ni revuas la cefa in momentoin della unuae tritagoi della Papa Voyaggio. Hierau la unua evento del arrestado en Myanmaro estis la rencontro cun 17 birmai religiai estroi en la cefepiscopeio de Ranguno. Ce estis buddhistoi, islamanoi, hinduistoi, hebreoi, catolicoi cae ali confessiai cristanoi. La papo lancis al vocon porque la religioi estu elemento de fratezzo, unuezzo, cae ne de divido. La concepton li redeclaris poste en Nepiido, quien la papo iris por la oficiala accepto en la presidenta palazzo. Temis pri omagia visito al presidente Tin Chiav, cae pri la rencontro cun la stata consilantino Aung San Suu Kyi. Sequis la rencontro cun la autoritatuloi, la civila sozio cae la diplomataro en la proxima internazia congresa centro, quie Francisco faris sian unuan paroladon en Myanmaro, antau ol reveni al Ranguno, cae atingi la cefepiscopeion por la tranocto. Mi venis, diris comence la papo, por confirmi en la credo la malgrandan sed fervoran catolican comunumon de la nazio, cae instigi gin dum gia clopodado por contribui alla bono de la lando. Sed mi desiras che mia visito povu amplexi la tutan popolon, cae proponi vorton de curagigo al ciui ciui laboras por construi justan, ripazigitan, cae inclusivigan socian ordon. Francisco daurigis iene. Myanmaro estis benata per la donazzo de exterordinara bellezzo, cae multai naturai ricio fontoi, sed gia plei granda tresoro certe estas la popolo, ciu multe suferis, cae suferas pro internai conflictoi cae malamichezoi, ciui dauris tro longe, cae creis profundain dividoin. Pro tio che nun la nazio sin devigas restarigi pazon, la sanigo de tiui vundoi farigias fundamenta politica cae spirita prioritato. Pro tio la papo esprimis gioion pro la clopodoi, ciu in la registaro faras cirilate, cae li substrecis che la malfazila proceso construi pazon cae nazian repazigion povas progressi nur per la sin devigo favore al justezzo cae respecto della homai raitoi. La istontezzo de Myanmaro devas esti la pazzo basita sulla respecto della digno cae raitoi de ciu membro della sozio, respecto por ciu etna gruppo cae gia identezzo, respecto della iuro cae de democratia ordo, ciu permesu al ciu unuopulo cae gruppo, neniu excludita, proponi sian justan contribuon alla comuna bono. Cai por citiu defio, diris Francisco, la religioi povas plenumi signifan rolon, por la resanigo de la emoziai, spiritai, cae psicologiai vundoi de tiui kiwi suferis dum la iaroi de la conflictado. Sia flanque, Aung San Suu Kyi diris che la rencontro cun la papo reliefigas nian confidon ie la potenzo cae eblezzo de pazzo. Si mensis la crison en stato Rahine, quie vivas la islamai Rohingya, cae nombris la papon inter tiui bonai amicoi, quies subteno por la strebado al pazigio, havas netaxeblan valoron. Nia plei granda celo, substrecis Aung San Suu Kyi, estas la progressigo della proceso por la pazzo, basita sur la accordo por batal halto ie nazia nivelo, chiun comenz sis la antaua registaro. La voglio al pazzo ne ciam estas facila, sed gi estas la sola maniero, ciu conducos nian popolon al revo pri justa cae prospera lando, ciu estos ilia rifugio, ilia fierezzo cae gioio. Sequis la rencontro della papo cun generalo Min Aung Hlaing, chef comandanto della defendo servoi. Tiu rencontro, ciu comence estis programita por morgau, dauris quaron horon, dum ciu oni parolis pri la granda respondezzo della landai autoritatuloi dum la nuna transira momento. En la hodiaua varma kaj humida mateno en Mianmaro, la papo celebris la unuan meson en la lando. Eklezio, kiu havas malpli ol 700.000 fideluloin, arigis fronte al posteulo de Petro pli ol 150.000 el ili, ankaŭ el la montaroj kaj alvenintaj piede. Dum sia predico Francisco memorigis che en Jesuo crucumita ni trovas fidindan compason, quasau spiritan tut mondan loc trovan sistemon, quiu povas gvidi nia in vivoin per la lumo quiu venas de Dio, cae en la vundoi de Jesuo ni povas trovi la fonton de ciu curazilo. Che vi povu, gustumi la balsamon della compato della patro, cai trovi la forton al porti gin all'aliei, por sancta olei ciun doloran memoron. Alia hodiaua rendevuo estis, ancora en Ranguno, la rencontro con la supera consilio Sangha della buddhista i monachoi. Rencontro, chiun la papo difinis, grava ocaso, por renovigi cae plifortigi la ligiloin de amichezzo cae respecto, cae ancau eblezzo, por declari la comunan sindevigon por la pazzo, la respecto della homa digno, cae la justezzo por ciu viro cae virino. En la tuta mondo la homoi besonas citiun comunan ateston fare della religiai estroi. La papo seque laudis la homoin de Mianmaro educitain per la instruoi de Budao alla valoroi de pazienzo toleremo respecto della vivo, sam kiel al attenta spiritualezzo profunde respectema pri la natur medio. En vera culturo della rencontro, citiui valoro i povas plifortigi nia in comunumoin, cae helpi al porti la lumon tiom necessan por la tuta sozio. Fine della tago, la papo atingis la catedralon de Ranguno por renconti la loca in episcopoin, por mediti cun ili pri la gioioi cae defioi de ilia pastista servado, fronte al sciafaroi, li rimarcis, ciui surhavas la signoin della conflicto, cae el ciui estigis valorai attestantoi della credo cae della malnovai tradizioi. En lando, ciu sin devigas superi, divido in profunde radicigintain, cae construi la nazian unuet che la Ecclesio de Mianmaro secvu la vocon faciligi la unuezon, la caritaton cae la resanigion en la vivo della popolo, obbligante che la cattolica comunumo daure havu construan rolon en la vivo della sozio, levante la vocion pri la temoi el nazia intereso, a parte insistante pri la respecto della digno cae della raitoi de ciui, a parte della pli malriciai cae vundeblai. Morgau la papo celebros meson por la geiunuloi en la catedralo de Ranguno, secvos la oficiala adiauo en la internazia flughaveno. La papa aviadilo alterigios en Dhaka, Bangladesho, y la loca horo de Kvina. La unuai momentoi del restado en Bangladesho estos la visito alla memor loco della martiroi en Savar, cai omaggio alla patro della nazio en la memor loco Banga Bandhu. La tago finigios con la omaggia visito alla presidente de Bangladesho e nella presidenta palazzo, cai rencontro con la autoritatuloi, la civila sozio, cai la diplomataro. Sam tempe con la visito de Papo Francisco in Mianmaro, la Birma registaro annonsis che fine de venonta monato januaro ocasos la tria sessio della conferenzo pri la pazzo con la etnai minoritatoi, conferenzo nomata de Panglong. L'ha iniziato, daurigas iradon de rencontro cae intertracto con la armitai etnai gruppoi, contra uciui la Birma armeo batalas de pli ol sesdec iaroi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.